Urtero hainbat ekimen egiten dira herrietan, Euskara Hutsezko liburu eta diskoak plazara ateratzeko eta jendartean ezagutzera emateko. Azokak, egitarau bereziak, jardunaldiak, horien arteko sarea, da Doinuele. 2023an aurkeztu zen indarrak batzeko eta elkarrekin ekimen bakoitzari oihartzun handiagoa emateko. 2026 honetan ere, egutegiaren aurkezpena egin dute eta jada hasiak dira beraien jardunean. Honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Ladi Xarrosagarai, Doinueleko kidea, arratsaldeon.
Na, arratsaldeon zuri, bai.
Zer moduz?
Ongi.
Ongi.
Hala, ne hilbeltzatik ateraiak eta neguaren bukaerari buruz, udaberriari buruz, ja, espirituak edo buruak eta gogoak jarriak.
Ongi, beraz, gaurkoan gaina egun aproposa hori esateko, santageda bezpera, lurra esnatzeko, eta bai, egun aproposa. Bai. 2026 egutegia aurkeztu zenuten, baina horretan sartu aurretik Doinueleren inguruan galdetuko dizut. Ze aurkezpenean esan dugu Doinuele 2023an aurkeztu zela, baina zer da Doinuele?
Ba, Doinuele sare bada, nahi bezu 2023an aurkeztu zen, baina lehen harremanak 2022ko udazkenea edo hasi genituen. Ideia abiatu zen Ziburuko Euskal Liburu eta Disko Azokatik. Guari ginen autu berezi bat egin genuen, ba, berezia ematen du gaur egun berezia dela olako autu bat egite Euskal Herria, baina Euskara Hutsezko plaza egitea, eta nahiko gauza bitxia da, iduriz Euskara Hutsez funtzionatu nahi izatea, eta bizi izatea. Eta ba, irugarren o laugarren azoka genuen, eta ari ginen, ba, gu ez gara bakarrak hortan ari diena, hain segur badira beste batzu Euskal Herrian, dudarik gabe, eta bageneken deia gure ondotik abiatu zen sarako urrian egiten den ikusi-mikusi azoka, hori ere Euskal Hutsezkoa, beraz iparraldean biginen, eta kontaktu eta ba, iparraldean gero gurea Ziburukoa argia eta balsan elkarte Ziburutarraren artean antolatzen da, eta ikusi-mikusi ere da nola baiteko azoka nazionala ere gurea bezala antolatzaileak betean afraktarrak, gipuzkoarrak eta lapurtarrak, galtzagorri, ikusi-mikusi eta pamiera oker espanez. Beraz, holako gure ginen beste batzu izan behar dira, eta hasi kontaktuak hartzen argiako lagunek eta guk eta pizkanaka, ba, kontaktak atxaman genituen beste batzu, eta bildu ginen eta ikusi ginuen ba, batzen gintuena zela Euskara Hutsezko plazak edo azokak literaturaren inguruan batez ere proposatzea, gure herrietan batzuek eradura nazionalagoa, beste batzu lokalagoa, baina denak beharrezkoak, eta bi, ba, bagenula beharra saretzeko. Eta Doinuele da, ola, Euskara Hutsezko plazen sare nazionala, bere tipian, bere sumean, baina batzen gaitu behatzi plaza eta indartu egiten gaitu nor bere sokoan aritzeko partez.
Eta saretze honetatik indartze bat ateratzen duzue, zer gehiagotan baliatzen duzue, hau, aurkeztu duzue, bueno, egutegi bat, baina, bai?
Bai, hori da, ba, gero da, gure elkarren arteko trukea, ba, jadanik bakarrik ez senditzearen trauma hori genditza, hori ez da gaizki, beste batzu ere badiela, eta ez garrera hula estraluktar batzu Euskal Herrian Euskaraz bizi nahi dutenak, hori deia ez da gaizki, eta gero, ba, biltzen garenean eta batzu beste nazoketara doaz eta da esperientziak, ideiak elkarri trukatzea eta gero publikoki, ba, urtean behin eta guretzat importanta da lehen errandu sare nazionala da gurea, behaz urtarrilean ematen dugu prentsaurreko bat eta sare nazional horrek eskaintzen dituen urtean zeharreko eta Euskal Herrian zeharreko itzorduen proposamena zabaltzen du publikoari, eta bakotza bere aldetik egiteko partez, hori ere gero egiten da, biztan da urtean, urtean zehar. Baina batera egiteak, ba, naziotasun hori ematen dio eta garrantzi gehiago ematen dio. Gero, hortik aparte egiten dugu alako badu bizpeiru urte, horri markagailu bat, baikizu irakurtzen ari zaren liburuaren horria markatzeko, gelditu behar duzunean, eta markagailu hortan agertzen diren behaz aurtengo urte bakotzeko plaza guzien egutegia, noiz zer den eta eta nun. Eta hau banatzen dugu gure azoketan. Mm-hmm. Beraz, datorren azoka izan da Oiartzunen literatura plazara, martxoaren hasieran, lehen amabostaldian, eta bertan banatuko dute bizitari izanen dituzten jendei, eta baita ere hango eskoletan ere banatuko dute. Beraz, nolazpeit, batera doanak, badu beste guzien berri, sare nazional horren berri badu, eta ikusten du Euskara utzez eta literaturaz gozatu, baditura aurten behatzi, eta prentzorreko egindugunetik amargarren bat ere juntatu da, beraz, amar bat, ibilbide literario, Euskara utzezko ibilbide literario bat, egiten aldu Euskara gantzeak, guziz azuka diferenteak genera, eraduraz, tematikaz, moduz, eta ara, hori da, gero, jakin antolatzailetan, tuki askotan musut jukari gara, mm-hmm. beraz, doinuelek ere du gehiegi zamatu behar, aski beteak ditugun zakuak, antolatzaile gizan, holan, ba, biltzen gara urtean behin pare bat aldiz, prentzaurrekoa prestatu, horri markagailu hori, eta momentuko ez daukagu beste proiekturik, baina izan liteke ere.
Mm-hmm. Ikusi dut herri, bueno, batzuetan antolatzen direla jada azoka hauek zuek egiten duzuena da, ba bueno, denak batera edo plazaratzen dituzue, herri hauetako bakoitzetik elkartzen zarete, ba bueno, aipatu duzun bilera urteko bilera
bai.
Horretan.
Bai, baten bat faltatzen bada ere, baina gehienetan denak biltzen gara, prentzaurrekoan ere, eta bo, importanta da, nahi duzu, elkar ezagutzea, gure gustuko Euskal Herria zatitzen duten bi muga administratibo horiek gainditzen ditugu, da, hola egin ditugu ezagutza batzu, eta edo Nafarrotik, edo Gipuzkoatik, edo haiek Lapurdi ezagutu ere, eta bo, hori importanta da, presentzia fisiko hori hor izatea denak, gaina nahiko giro ona da gure artean zen, denek biskat izpiritu berarekin lan egiten baitute, gure asmoa baita, nahi oso gainiza, aipatzen dira arnazguneak eta arrazoinez, mm-hmm. ba, azoka horiek edo plaza horiek, nuke erranen arnazgune edo efimereoak dira, azteko arnaz uneak dira, momentuak dira, mm-hmm. Bereziak, Euskaraz bizitzeko eta Euskaraz gozatzeko, eta pentsatzen dugu literatura eta musikak arnaz gune horiei, edo arnaz une horiei, ba, margoa, doinua, kolorea, zaporea, ematen jotela, nolazpeit, arnaz une horiek bestitu jantzi egiten dituztela, eta Euskaldun horori gozo, gertatzen zaio lako batean izatea. Nik aipatuko dut gure esperientzia ziburun, badakit askotan, aurten izango dugu 7. edizioa, baina azken edizioetan, kasik beti bukaeran bada jende bat etortzen zaigu, guri eskerrak ematera, mm-hmm. gozada bat izan baita, ba, ziburuko plazan, eta pentsatzen dut berdin Zarauzko plazan, edo Oiartzunen, edo Baztanen, egun osoa, edo ekitaldi batzuen karietara, Euskaraz bizitzea, Euskaraz elkartzea, eta Euskaraz gozatzea. Plenitzen gara larrialdi egoeran dagolako Euskara, eta arrazoinez, eta lan egin eta borrokein behar da, baina borrokalari izaten algara, eta alai ere, edo, eta literaturak, eta musika, eta azokek alaitasun hori ekartzen diote jendeari, gozotasun hori, eta hori importanta da.
Doinua aipatu duzu, doinuele ere hortik dator? Izena?
Bai, doinua eta elea, musika eta literatura. O, denetan ez da, eman dezan, liburu eta disko azoka dira, okerrez bani ziburu, Hernani, ikusi mikusi ere sarakoan, eta Lazkaon ere bai, Beste batzuek autua egin dute, albiz, iragan berri den hilbeltza hori bastanekoa, gehiago da literaturari buruz, kasu hortan literatura beltzari buruz, baina laupa bostokita ma liburu eta diskoa, beraz, elea eta musika.
Aipatu duzu, baztanen jada izan dela, pasatu dela, bueno, urte honetarako, 2006 honetarako, 9 txokotan antolatutako, bueno, zerrenda bat edo badugu, baztangoan izan zinen zu?
Ez, tamarez, ni ziburun bizi naiz, eta hori dugu arazoa, urte guziz, hilbeltzaren garai berean herriko jaiak, herriko pestak bizintzoak ditugu ziburun, eta ba, denetan ezin.
Denean ezin da, hori Euskal Herrian asko gertatzen da, toki askotan egon nahi izatea.
Hori da, talentasuna ere herriari ematen zaio.
Hori da, hori da.
Eta ez baina izan ginen Azkoitean, izan ginen Zarautzen, Sarran biztan da, gainera Sarran laguntzen dugu, Hernanin ere, Zerian, Lazkaon ere, eta ba, ala, entzatzen gara beste etara joiten, beste esperientzia ezagutzeko, eta handik ere, eta olako etara joan, ez egin, kesarara joan, eta tupatu doinu eleko beste norbait, eta ala, denak ibiltzen gira pizkat, ahalen aldugun bezala berzetukietan. Baina aurten eta intzenko urteetan ere bastanen ez ginen izan. Eta pena dugu.
Bueno, urrengoren batean izango da.
Agian.
Hori da. Ba, 9 txoko, bata ja pasada, aipatu duzu Oiartzunen literaturaren plaza izango dela, literatura plazara, martxoaren 9tik 22ra, hau da, aurreta gazte literaturako altxorrak jasoko dituen, ba, bueno, egitasmo bat. Badituzu buruan beste 7 zein izango diren?
Bai, bizan da, ez badut paperean, bila buruan ez, eta gero tagiago betira. Beraz, martxoan beti Oiartzunen ondotik Azkoitian izan da, geure gelatik deitzen den plaza do azoka, eta bere berezitasuna da, emakumeek idatzitako liburuen azoka dela. Horrele joan ginen, duela bizpeiru urte, eta biziki interesanta da, biziki itzaldi mamitsuak eta badira. Gero, maiatzean, ja, maiatza ondarrean Zarautzen literaturia, ba, nek baditu urteak eta jendeak zarautzen du, pentsatzen dute izen hori nahiko ezaguna dela. Ekainearen 6an beraz lekuko hartuko dugu ziburun, gure 7. edizioarekin, gero uda osoan ez da egiten, pausa egiten da, saldu dira liburuak, ustarrigilean, martxoan, udaberri osoan, eta jendeak behar du denbora bat uriekin ezteko, eta uda biziki esasoia proposala irakurtzeko. Eta berriro hartzen dugu martxa, Hernaniko liburu disko azokarekin urriaren 3an, ondoko astean 9tik 10ra Sarako ikusi-mikusi, Sarakoa da aurreta gazte literaturaren azoka, kasik egan genezake festivala ere, zenta azokaz gain badira aktivitate aniz, gaztentzat edo aurrentzat pentsatuak, eta zinez da biziki aberatsa den plaza bat, eta eskaintza askotakoa. Gero azarura jauzi ginez itzen diua Oiartzunen, azaruaren 9tik 15ra, eta bukatzeko Lazkaoko liburu eta disko azoka, abenduaren 11tik 13ra, eta joanen astean jakin dugu beste 10. data bat izanen da, beti ere, bai, hori zuen esklusibitatea bai. Duzu, skup bat, Hondarribiko udal, Euskara udal zerbitzuak antolatzen du azoka bat ere, eta pasaden, aurtengo fetxa ez daukat, baina igande bat zen, eta pasaden urtean, abenduaren 14an. Joan den 14an. Beraz, baliteke Lazkaokoaren epoka berean izatea, horiek ere sartzeko eskaera, sarean sartzeko eskaera digute, eta arazorik gabe, betetzen dituzte. Baldintza bakarra da, liburuari lotua izatea, eta euskara utzez izatea, eta hala da. Beraz, ja, amar itzordu ditugu Euskal Herrian barna, eta irikian gara, biztan da, lehen erran bezala, baldintzak betez gioz, sareratzeko arazurik ez dago. Interesant kontua denak idatzi behar du gure e-mail elbidea, doinuele dena izkitikian, tiketan, abilduan ni.eu, eta urte oro erraten dugu gauza bera, baina beste provinzietatik ere, mutlaitak ez zinez nazionala izateko, Euskal Herriko zazpi lurraldeak, edo unkitzea, edo estaltzea. Beraz, irekia da, eta jende animatzen bada, ba, antolatu eta gurekin harremanetan sartu.
Beraz, urte osoan zehar, aspertzeko denborarik ez dugu izango. Hemendik aurrera, baduzue asmorik, pentsatu baduzue, sanoi dut, oraindik urte osoa geratzen zaizue, baina ez dakit doinuek baduen aurrera begirako, ez dakit etorkizun urrunago baterako asmorik?
Ez momentuko, ba, gero, sarea berria da gure, idurte da mazkigu bakarrik, ustean pare bat aldiz bilduz, nahiko lan dugu hola, eta momentuko ez dugu, baina, ba, pentsatzen dut, sarea indartu ala, eta sortuko diela ideia, edo behar berriak, bakit momentu batez, aipatu genuen behar bada irakurketa bonu zerbait egin litakela, ez dait, botere publikoa eskatuz, ba, implikazio bat, eta azuka horietara doazenei, ba, bono bitartez eskaintzea amabost euro egiten den erosketaren gainean, baina toki batzuetan ja egiten da, beste batzuetan edo diru udaletxeak finantzaturik, beste batzuetan mezenazgoaren bitartez, eta beste askotan ez da egiten. Horako ideia hori aterazen, baina ez da deus gauzatu du, konkretizatu momentuko. Momentuko da gure azuka horiek indartu, kaleratu, zagutarazi, eta sarretu, eta gerokoan gero ikusiko. Momentuko konten gara indako lanarekin, eta segitzen dugu, eta ikusiko.
Osongi, ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker ladiz gurean izateagatik, ez dakite azken konturik aipatu nahi zenuen?
Ez baitez bada, baina ala, euskaraz bizi daiteke ongi, gozoki eta baliatu, eta importanta da jendeak euskaraz irakur dezan, baditugu sortzaileak, anitzak, mota guztitako liburuak badira euskaraz egiten ditugunak, eta idaze batek ba, irakurlea behar du, eta euskaraz bizitzeko, ba, euskaraz irakurtzea ere importanta da, gure sorkuntza hori sustenga ezagun, erritikia gara, gure hizkuntzak ez dauka iztun asko, baina badugu balio bat hor garela, iraun nahi dugula, sortu nahi dugula, eta gure etorkizuna ba, lehen erran bezala margoz eta elez ere apaindu nahi dugula. Behar sustengatu euskal sorkuntza.
Osongi. Ba, hauekin geratuko gara, entzule, baten batek joan nahi baldin badu, aipatutako azok hauetakoren batera, ba, guztiz ongi etorria izango da, eta hauekin geratuko gara gaurkoan, mila esker berriro, gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
Bai, mila esker, eta izan nuntza.